halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah, bisha diisembarna waa 11 sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: dadka la nool xanuunka h i v aids oo xanuunka covid 19 uu halis badan ku hayo somalilan.
dabeetana markii covidi soo baxay ee dhaqaalihii hoos u dhacay ee la kala xidhay ee wax badan la bixin waayeyna, saameyn bay noloshooda ku yeelatay oo dadkii danyarta ahaa aad bay u sii dhibaatoodeen. waxaa kaloo inoo soo raacday in dawooyinkii aanu adduunya ka raadsan jirnay xoogga la saaray in dawada covidka ay noo soo waarido waayo iyadaa emergency ahayd.
warbixinada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah: dhaxal sugaha dalka sacuudiga iyo booqashadiisa dalalka khaliijka, iyo warbixino kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. qarax weyn ayaa ka dhacay xero ay ku nool yihiin qaxootiga falastiiniyiinta ah oo ku taala koonfurta lubnaan. warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in qaraxan uu ka dhacay meel ay hubka ku kaydsadaan mid ka mid a garabyada hubaysan ee falastiiniyiinta, laakiin warbaahinta dowladda lubnaan ayaa sheegtay in hubka meesha ku kaydsanaa ay lahayd kooxda xamaas ee reer falastiin. ma cadda ilaa iyo iminka sababta qaraxa si weyn keentay, inkastoo warbixino hordhac ay sheegayaan qaraxa ka hor in meesha uu dabka kacay. wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in qaraxan ay dad ku dhinteen, qaarna ay ku dhaawacmeen, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhimashada iyo dhaawaca. wakaaladda wararka ee dowladda lubnaan ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay baaris ku sameyneyso qaraxan iyo sababaha dhaliyay. dowladda faransiiska ayaa go-aan ku gaadhay in ay shaac ka qaado oo ay faafiso warqadihii sirta ahaa ee la xidhiiray dagaalkii xoreynta aljeeriya ee faransiiska looga soo horjeeday. waraaqahan ayaa qorshuhu ahaa in daboolka laga qaado 15 sano kadib, laakiin dowladda faransiiska ayaa go-aansatay in lasoo horumariyo wakhtiga. xogtan sirta ah ayaa waxaa ku jira warbixino ay isdhaafsadeen madaxda faransiiska intii lagu jiray dagaalkii ay reer aljeeriya la galeen faransiiska intii u dhexaysay 1940 ilaa iyo 2016. waxaana la filayaa in warbixinadaasi ay muujin doonaan qaabkii ay ciidanka faransiisku u jirdili jireen, islamarkaana ay si ka baxsan sharciga u khaarijin jireen gobonimadoonkii reer aljeeriya. go-aanka dowladda faransiiska ee shaacinta xogta sirta ah ee dagaalkii aljeeriya ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo dami lahaa khilaafka siyaasadeed ee labada dal u dhexeeyey muddooyinkan dambe. khilaafkan ayaa bilowday markii madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron uu weerar afka ah ku qaaday ciidamada ka taliya aljeeriya oo uu ku tilmaamay kuwa taariikhda ka been sheegaya, islamarkaana fidinaya nacaybka faransiiska. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dadka la nool xanuunka h i v ee somalilan ku nool iyo saameynta covid 19 oo sababtay in dad badan oo xanuunkaasi la noolaa ay ugu geeriyoodaan magaalooyinka somalilan. wariyaheena haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan boroma inooga soo diray.
tan iyo intii uu dunida ku faafay caabuq dhaliyaha coronavirus wuxuu saameyn aadah ku yeeshay dadka la nool xanuunka h i v aids, waxaana hakad ku yimid daawooyinkii caawimad ahaa ee ay heli jireen iyo sidoo kale goobihii wacyigelinta loogu samayn jiray oo ay waayeen. difaaca jirkooda oo hooseeya iyo u nuglaanshaha xanuunada kale ee faafa ayaa sababay in dad badan oo la noola xanuunka h i v aids u geeriyoodaan xanuunka safmarka ah ee covid 19 magaalooyinka somalilan. sida uu idaacadda v o a u sheegay agaasimaha guud ee komishanka la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka h i v aids ee somaliland axmed cabdi ismaaciil
way muuqataa kufurkii inuu yahay saameynta ugu weyn inaku ka yatamaha waa dunyadao dhan xataa cidan iskaashan jirno iyo dadkii laftigoodii iyo hay-adihii iyo wadamadii kaleba laftigoodiiba mashquulkaasay ku wada jiraan laakiin inaga waxayna saaraan komishan ahaan annaka in aanan de kufurkaa ku daawane anuu aan dhinac ayaga aanu ka wadno horta marka koowaad dadkan difaacoodii wuu liitaa oo xanuunkan aidisku de difaaca bini-aadamku hoos u dhigaa way u nuglaadeen dadkaa badana u go-ayana waxay u badanyen dadka xanuunkaasi ahay waay difaacoodiiba hooseeya taas waa saameynta koowaad saameynta labo waa bulsho ahaano dad awlba masaakiin ahaabay ahaayeenoo la caawin jiray dabeetana markii kofigii soo baxay ee dhaqaalihii hoos u dhacay ee lakala xidhay ee wax badan la bixin waayeyna saameyn bay noloshoodii ku yeelatay oo dadkii danyarta ahaa aad bay usii dhibaatoodeen waxaa kaloo iyadan soo raacday in dawooyinkii aanu adduunya ka raadsan jirnay xooga la saaray in dawada kofidka lanoo soo waarido waayo iyadaa emergency ahayd dabeetana tii aidiska iyadna wax badan naloo keeni waayo dhowr jeer uu kala googoo waxaa kaloo iyaduna timiday iyaga laftigoodii meelihii awalba lagu wacyigelin jiray in wacyigelinta hoosu dhacdo oo la iloobay iyaguna markaa suuqii iyo dhulka ku noolaa dib ay ugu noqdaan oo iyaguna saameyntii haddana xagga dambe ay kasoo bilaabanto marka runtii aada buu saameeyey cidda keliya haatay ee dhibtaa kofurka oo aada ku haysataana anu xamiisanaya dadka xanuun kala nool
sidoo kale iskuduwaha wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa xuseen aadan ayaa isagu u xaqiijiyey idaacadda v o a in bukaanadaasi qaba xanuunka h i v aids iyo kuwa kale ee qaba xanuunada qaaxada ee cusbitaalka guud ee boorama ku jiray islamarkaana bukaanadii qabay xanuunadaasi ay guryahooda daawada ku qaataan
run ahaantii kolley wadankao dhanba meel una saameyn ma jirto h i v aidsku ma ahayn xitaa t b d baad ogeydo in meesheedii loo bedelay xarun lagu daryeelo dadka wax soo rita xanuunkan coronavirusku marka dabcan dadkii bukaanjiifka ahaa ee jiifsan jiray dhakhtarka mataqaanaa dawada qaadan jiray laftarkooga de meel mataqaana markaa la dhigaaba ma jirin marka waxay noqotay inay guryaha ay dawada kasoo duntaan markaa uu saameeyey oo waxay noqotay dadkii deenay cusbitaalkii ay jiifi lahaayeen la yidhaahdo dawadii dibadda kasoo doonta saa ay dadkiina kusoo doontaan dawadii marka dabcan saameyn buu ku yeeshay marka xanuunkani meel una saameynba adduunyadoo dhan ma jirto cusbitaalka iyo ka wasaarad ahaanna si adduunka kale u saameyn buu anaga noo saameeyey de guud ahaan jamhuuradda somaalilanna dee dhibtaas way wada qabtaayo kolley waxaa jira hoosudhac
saameynta uu ku yeeshay covid sagaal iyo toban dadka nugul ayaa kusoo beegmayay xilli guud ahaan gobollada somaalilan uu saameeyey sixirbarar dhanka miceeshada ah iyo dadkaasi la nool xanuunka h i v aids oo aan helin gargaaradii ay u baahnaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal ibn farxaan ayaa sheegay in safarkii dhaxal sugaha dalkaasi uu ku maray dalalka khaliijka in looga gol lahaa kor u qaadista wadashaqaynta dalalka gacanka carbeed warbixintan waxaa qaahiray nooga soo diray wariyaha v o a da xuseyn saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in socdaalka dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan uu ku maray dalalka iskaashiga khaliijka in loogu gol lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wadashaqaynta dowladaha khaliijka. bin farxaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in socdaalka dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya uu ku tegay dalalka golaha iskaashiga khaliijka in uu ku muujinayay khaliijka oo mid ah. boqortooyada waxay kala shaqaynaysaa dalalka walaalaha ee gobolka si loo xaqiijiyo kor u qaadista amniga, xasiloonida, barwaaqada iyo fayaqabka dalalkeena iyo dadkeena, ayuu ku yiri qoraalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya. arrimahan ayaa imaanaya xilli amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudi arabiya uu ka dhoofay dalka kuweyt fiidnimadii xalaya isagoo soo gabagabeeyey socdaalkiisa dalalka khaliijka oo ay ka mid ahaayeen saldanada cumaan, isutaga imaaraadka carabta, qatar iyo baxrayn. booqashada uu dhexal sugaha sacuudi arabiya ku tegay dalka kuweyt ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal iyo midaynta mowqifyada labadaasi dowladood oo ay ka qabaan xiisadaha gobolka iyo kuwa caalamiga. amiirka dalka kuweyt sheekh nawaaf axmed jaabir sabaax iyo dhexalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan ayaa sidoo kale ka wada xaajooday kor u qaadidda xiriirka labada dal, gaar ahaan arrimaha amniga iyo dhaqaalaha. salaasadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii amiir maxamed bin salmaan uu booqasho ku tegay saldanada cumaan, halkaasoo ay kaga wada hadleen madaxda dalalkaasi dhowr arrimood oo ku saabsan danaha guud ee labada dal iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo milatariga. sidoo kale dhexalsugaha sacuudi arabiya ayaa markii dambe booqday dalka isutaga imaaraadka carabta isagoo kulan la qaatay dhexalsugaha abu dhabi maxamed bin zaayid, waxayna diiradda saareen xiriirka labada dal. dhexalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya oo maalmahan ku sugnaa dalalka khaliijka ayaa arbacadii booqday dalka qatar isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed al thani. mas-uuliyiinta qatar iyo sacuudi arabiya ayaa dhisay golo madaxeed oo uu madax ka yahay amiirka qatar, kaasoo ka shaqaynaya xoojinta xiriirka labada dal. sidaasi si la mid ah maalintii khamiista ayuu dhexalsugaha sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan kulan la qaatay boqorka baxrayn boqor xamed bin ciise al khaliifa, waxa ayna boorka ka jafeen xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyo kala duwan iyo xiisadaha ka alowsan mantiqada iyo caalamka. xeeleereyaasha carabta ayaa u arkaa dhaqdhaqaaqa dowladda sacuudi arabiya ee gobolka inuu yahay mid ay ku doonayso sidii ay u xoojin lahayd awoodda ay ku leedahay bariga dhexe, isla markaasina ay isaga yaraynayso culaysyada kaga imaanaya dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda. xuseen saxnuuni, v o a, qahira.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington d c. saynisyahanada dalka Britain ayaa daraasad ay sameeyeen ku sheegay in 3 dhibcood oo ah tallaalka covid 19 ay 70% difaaci karaan nooca cusub ee omicron ee xanuunka covid 19 oo meelo badan oo caalamka ka mid a, gaar ahaan qaaradda yurub ku faafaya. natiijooyin hor leh oo kasoo baxay baaritaano lagu sameeyey noocyada omicron iyo weliba delta ayaa muujiyey in aanu tallaalku uu difaaci karin sida nuquladii hore ee xanuunkan. natiijooyinkan ayaa muujiyey in ilaa 70% ama 75% uu tallaalka dhibicdiisa saddexaad ay difaaci karto noocyadan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub, cabdulxaafid cawil ismaaciil.
saynisyahanada Britain waxa kale oo ay sheegeen in tallaalka dhibicdiisa saddexaad ay u muuqato in lagaga badbaadi karo xanuunka oo aada loogu xanuunsado ama cusbitaal loo galo. dowladda Britain waxay dadaal ugu jirtaa sidii loo xakamayn lahaa faracan cusub ee warwarkiisa leh. 2-3 maalmoodba dadka uu xanuunka soo ridanaya ayaa iminka laba jabaarmaya. ilaa bilowgii markii faracan la ogaaday walaaca laga qabay, waxa uu ahaa inaan labada tallaal ee la qaataa aanay difaaci doonin. taas ayaana iminka u muuqataa. xataa sida ay dhakhaatiirtu sheegtay, 75% ayaa ah difaac yar. saynisyahanadu waxa ay baaritaan ku sameeyeen 518 kiisoo faraca cusub ah iyo kumanaan faraca loo bixiyey delta si ay u ogaadaan difaaca tallaalka ee nuqulka cusub. baaritaankan oo ku samaysan daraasad kooban, laakiin waxaa lagu ogaaday hoos u dhac weyn oo difaaca ah labada tallaal ee badiba laga isticmaalo yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. dr maxamed caydi duhuri oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield ayaa v o a da uga waramay khatarta faracan cusub ee xanuunka covid 19.
fayraska corona wuu tarmayaa oo marba nuqulo cusub oo qaab dhismeedkii kii hore ka duwan ayuu sameynayaa, oo taasoo keenaysa inuu had iyo goor ay yimaadaan nuqulo aad iyo aad uga khatar badan marka la eego xanuunaday sababayaan iyo dadka u jiifsanaya ama siday u faafa dhaqsahay ku faafayaan kuwii hore. marka haddaynu nimaadno nuqulkan cusub ee dhowaan la arkay ee omicron, wax la sheegayaa inuu ilaa hadda yahay kii ugu khatarta badnaa marka loo eego nuquladii dhammaan aynu soo wada aragnay. marka nuqulkani wax la sheegayaa inuu ka khatar badan yahay xagga xanuunada, yacni awoodda u leeyahay inuu xanuuno khatara sababo, iyo inuu dhaqso kuwii hore nuquladii hore dhan ka badan uu ku faafayo. waxaana laga baqsan yahay inuu khatar aad iyo aad u ballaaran u keeno caafimaadka bulshada.
Ilaa iminka Britain 22 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka saddexaad ee xoojiyaha, laakiinse sida ay saynis yahanadu sheegeen, marka la eego awoodda difaaca ee tallaalka iyo faracan cusub, malaayiin qof ayaa u nugulanaan doona xanuunka noociisan. shalay dalka Britain waxaa ka hirgalay inay dadku xidhaan afsaabka marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha, marka ay gudaha u degayaan dukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo goobaha lagu cibaadaysto. salaadii Jimcaha shalay waxaa la faray jamiicii ku tukanayay masaajidka dhexe ee xaafadda Acton oo ku taala galbeedka London in ay dadku dhammaantood soo qaataan afsaabka. Siyaa Xaq oo ka mid ah guddida masaajidka ayaa ii sheegay in maamulka degmada uu la soo hadlay masaajidka, una sheegay inay iminka dadku u baahan yihiin inay xidhaan afsaabka marka ay imanayaan masaajidka.
waxaan ka mid ahay guddida sare ee masaajidka, waxaana loo sheegay in laga bilaabo shalay oo ahayd 10 December in qof kastoo jamca imanaya uu soo xidho afsaabka.
ganacsatada iyo shirkadaha diyaaradaha ayaa walaac ka muujiyey inuu nuqulkan cusubi saameyn ku yeesho dhaqaalihii oo markiisii horeba aan wanaagsanayn, maadaama oo dhowaan uun laga soo kabtay xayiraado soo jiitamayay muddo. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasina la socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga V O A. mar kale waxaad leenahay subax wanaagsan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dowladda Australia ayaa qorsheynaysaa inay shuruuc u sameyso baraha bulshada iyo waxyaabaha lagu qoro, waxayna sharcigan cusub ay horgeynaysaa baarlamaanka waddankaasi si loo ansixiyo. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia inaga soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
waa sharci cusub oo dowladda Australia ay ku doonayso inay ku xakamayso shaqhsiyaad caadaystay inay dadka wax u dhimaan hadday noqon lahayd aflagaado, ceebeyn iyo haybsooc, iyadoo la dhowrayo xuquuqda uu leeyahay muwaadinka. haddaba Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka tirsan barayaasha jaamacadda RMIT ayaan weydiiyey sharcigan cusub ee dowladdu ay qorsheysay.
sharcigan waxa uu ku saabsan yahay xakamaynta social media, waxa ay yiraahdaan amaba baraha bulshada ay ku kulanto sida Facebooka, TikToka iyo wixii lamid ah, iyo dadka caadaystay sidii loola dhaqmi lahaa in ay ku aflagaadiyaan ama ay ku faafiyaan waxyaaba nacayba, ama noqoto ama jinsi ama shaqsi, ama ay sameeyaan been abuur ku saabsan qof ama hay-ad oo ilaa iyo hadda uusan jirin qaab sharciyeysan oo loola tacaali karo.
dadka cabashada ka qaba in lagu dhibo baraha bulshadu hadda dowladdu sidee bay u caawisaa? Cabdicasiis Qoryooli ayaa mar kale sharxaya.
sharciga hadda jira ma siinayo awood dowladda ama shaqsiga cabashada qaba ee sharaftiisii meel looga dhacay in uu dabagalo uu sharciga la tiigsado qofkii waxa sameeyey. marka luuqada Ingiriiska waxay ku yiraahdaan trolling. trollingka macnaheeda waxaa waaye in qof uu qof kale wax un ka sheego aan jirin, been abuur ah, ceebaysto, dabadhigto qofkaas shaqsigiisii, shaqsiyadiisii iyo ganacsigiisii, imeesh uu kasoo jeedo haybad ahaan sidoo kale
haddii sharcigan uu meel maro dowladdu waa maxay awoodda ay u yeelanayso baraha bulshada shirkadaha iska leh barahaasi bulshadu iyana maxaa la fari doonaa inay sameeyaan
marka sharcigan hadda dowladda ay waddo waxay suurtagelinaysaa kow in lagu qasbo hay-adahan ama kambaniyada iska leh baraha bulshada in ay abuuraan koox cabasho ah inay jirto meel dadku ay ku caban karaan oo dhihin karaan qofka amba waxayga sheegay waxaasaana laiga sheegay meeshaas waxaa ku jira ha laga saaro nambar kow haddii taas laga saari waayena talabaad in qofku uu codsan karo qofkii waxaas qoray akhbaartiisii sida magaciisii taleefonkiisii emailkiisii iyo adreskiisii si qofkaasi markaasi loola tiigsado sharciga waddankan jiro oo ka yaalo in qofka qof kale uusan ku xadgudbin sharaftiisa iyo cisigiisa marka taas weeye tan dowladdu ay hadda sharcigan kasoo saarayso because waxaa soo badanaya dad badan oo intay samaystaan facebook ama tiktok ama aaladahan kale ee lagu kulmo ee bulshada kadibna caadaystay in dad kale ay halkaasi toosa ooga caayaan oo ay ooga faafiyaan been
sababaha ugu weyn ee sharcigan dowladdu ay u doonayso inay u maalmariso maxaa ka mid ah
waxyaabaha keenay in tan la gudbiyo waxaa ka mid ah sanadkan horaantiisa in gabar 14 jir ah ay isdeldeshay yacnii trolling ama caabeen iyo been abuur baraha bulshada loogu geystay darteed markii aad fiirisid dadka naftoodii dilaya labadii sano ee lasoo dhaafay runtii aada bay ugu badayeen taas oo ay la xiriirto in qof kale ee baraha bulshada uu wax aan jirin ka sheegay
dhanka soomaalidu markaynu eegno sharcigan sidee buu u saameyn karaa gaar ahaan
soomaalidu runtii aada bay ugu yeelan doontaa saameyn waxaad baafa la socotaa in soomaali badan ay caadaysteen in ay wax ka sheegaan dad kale iyagoo aan wax caddayna u haynin kana faafiyaan been badan ma aha halkan oo keliya ee australia laakiinse soomaaliya xataa haddaad eegtid baraha bulshada dadka ay ku kulmaan waxaad arkaysaa dad badan oo isku aflagaadaynaya qaar isku soo jawaabaya qaar si qarsoon iyo si cadba wax isaga sheegaya iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa marka tan waxay suurtagelinaysaa haddii qof ama wejigaha soo caddaysto oo intuu bannaanka soo dhigo ha ku weeraro ama ha isqariyo oo magac been intuu samaysto ha isku qariyo oo ha kugu caayo waxay ogolaanaysaa markaasi in sharciga lala tiigsado waxaana yaraan doonta dadka wax ka sheega
sharcigan ayaa lagu wadaa in la horgeeyo baarlamanka australia horaanta sanadka soo aadan si mudanayaasha baarlamanku ay u akhriyaan loona gudagalo ansixintiisa ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacaddeen ayaa ku dhownahay haddii aan mar kale idiin dulmaro qodobada wararka saaka u dor karoona dowladda faransiiska ayaa go-aan ku gaadhay in ay faafiso warqadihii sirta ahaa ee la xidhiiray dagaalkii xoreynta algeria ee faransiiska looga soo horjeeday waraaqahan ayaa qorshuhu ahaa in daboolka laga qaado 15 sano kadib laakiin dowladda faransiiska ayaa go-aansatay in lasoo horumariyo waqtiga xogtan sirta ah ayaa waxaa ku jira warbixino rasmi ah oo isdhaafsadeen madaxda faransiisku intii lagu jiray dagaalkii ay reer algeria la galeen faransiiska intii u dhexaysay sannadihii 1940 ilaa iyo 1962 waxaana la filayaa in warbixinadaasi ay muujin doonaan qaabkii ay ciidanka faransiisku u jirdili jireen islamarkaana ay si ka baxsan sharciga u khaarijin jireen gubanimadoonkii reer algeria go-aanka dowladda faransiiska ee shaacinta xogta sirta ah ee dagaalkii algeria ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii loo damin lahaa khilaafka siyaasadeed ee labada dal u dhexeeyay muddooyinkan dambe khilaafkan ayaa haddaba bilowday markii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu weerar afka ah ku qaaday ciidanka ka taliya algeria oo uu ku tilmaamay kuwo taariikhda ka been sheegaya islamarkaana fidinaya nacaybka faransiiska haatanna haddaynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed sale baatube heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka maxamed salebaan tube ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imana islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idinla saasiyo nabadgelyo.
Thank you.